Γεια σας, γεια σας. Είμαστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Meek at Δεύτερο. Ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λίγο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα MeToo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίως όλα αυτά περνούν μέσα από προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται την εμπειρία τους, μοιράζονται την ιστορία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και φυσικά εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν. Αν ρωτήσουμε λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων τι είναι αναπηρία, δεν θα σου πει, αλλά θα σου δείξει με τη ζωή του ότι είναι αυτό που συμβαίνει στους άλλους ενώ εμείς πίνουμε καφέ, έτσι έχει πει και οι καλεσμένοι και κάνουμε σχέδια εμείς για τη δική μας ζωή. Όμως η αναπηρία δεν είναι κάτι καλό ή κάτι κακό, δεν είναι κάτι για να λυπόμαστε τον άνθρωπο που την έχει. Ή αντίθετα δεν είναι κάτι που σου δίνει κάποιες υπερφυσικές δυνάμεις και σε μετατρέπει σε γκουρού. Απλά είναι αυτό που είναι. Είναι μια κατάσταση που συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στο 15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η σημερινή μου καλεσμένη λοιπόν, εξαιτίας σπάνιας γονιδιακής πάθησης που προσβάλλει τον αμφιβληστροειδή χιτώνα, έχει εκγενετή στίφλωση. Όχι εντελώς, μπορεί να διακρίνει το φως από το σκοτάδι και μαζί κάποιες φιγούρες, κάποιες σκιές, όχι όμως λεπτομέρειες. Βελτίωση δεν είδε διότι δεν υπήρχαν ούτε εξωθεραπείες στην εποχή που εκείνη έκανε τα ταξίδια της ως μικρή και τα αντιμετώπιζε σαν εκδρομές και τα διασκέδαζε. Πλέον έχει σημειωθεί μια ιατρική πρόοδο σε αυτό το πεδίο, εκείνη όμως για κάποιο λόγο δεν ενδιαφέρεται. Ζει μόνη της από τα 25 της, μένει στο κουκάκι, βγαίνει πολύ και εκεί και αλλού. Στην παρέα είναι αυτή που θέλει να κάνει και τις μεγαλύτερες αποστάσεις, έχω μάθει, ακόμα και αν πρέπει να πάρει 4 λεωφορεία και 2 μετρό. Το λευκό μπαστούνι είναι η προέκταση του χεριού της. Είναι αυτό που θα βρει οποιοδήποτε εμπόδιο πριν από εκείνη, ένα σκαλοπάτι, μια κολόνα, είναι η δική της ανεξαρτησία. Στο Meek at Δεύτερο λοιπόν έχουμε καλεσμένη μας την Χρυσέλα Λαγαρία, συνιδρύτρια της Black Light, που χτίζει γέφυρες ανάμεσα σε ανθρώπους, τυφλούς και βλέποντες, για ένα κόσμο πιο συμπεριληπτικό για όλους, σε πείσμα της κοινωνίας μας που δυσκολεύεται να αφομοιώσει το γεγονός πως δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι οι ίδιοι βρε παιδιά για να χωρέσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, Χρυσέλα.
Τι ωραία εισαγωγή. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Μικαέλα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνω ένα update. Καλά κάνουμε και κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, ναι. Γιατί δεν είμαι πια αυτή που βγαίνω όσο έβγαινα. Ναι, είναι αδύνατον, είναι απλώς αδύνατον, γιατί είναι πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολλές οι ώρες που δουλεύω, οπότε αυτή ήμουνα.
Αλλά μεγαλώνουμε και αυξάνονται οι υποχρεώσεις.
Ναι, 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 αυξάνονται οι υποχρεώσεις. Επίσης αυξάνεται ο κόσμος στο κουκάκι και οπότε κάπως το να βγεις είναι, θέλει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για να το κάνεις αυτό.
Θέλει στρατηγικό, είτε είσαι βλέπον, είτε
ναι,
είσαι τυφλός,
δεν έχει
σημασία.
Δεν θα βρεις να κάτσεις.
Δεν θα βρεις να κάτσεις. Δεν θα μπορέσεις να περάσεις το πεζοδρόμιο. Έχει
αυτό,
ένα σωρό βαλίτσες
ναι,
που θα πάνε, θα έρθουν με τα Airbnb και τα λοιπά. Αλλά αυτό είναι το θέμα μιας άλλης συζήτησης που μπορούμε για ώρες να μιλάμε. Εγώ θέλω να σε καλωσορίσω και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι εδώ και που είσαι εδώ σήμερα μέσα στη ζέστη, μέσα στην κίνηση και που ήρθες εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Θέλω να ξεκινήσουμε να μιλάμε ξετυλίγοντας λίγο την ιστορία σου. Για κάποιους είναι λίγο πολύ γνωστή, αλλά για ένα μεγαλύτερο κοινό, αυτό που ακούει και το podcast μας, αυτό που είναι και στο ΕΡΤΕΚΟ, ίσως να μην είναι τόσο γνωστή. Θέλω λοιπόν λίγο να ξεκινήσουμε με τη Χρυσέλα Λαγαρία, που μεγάλωσε, πώς μεγάλωσε, πώς ήρθε η στιγμή να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να δει έτσι όπως βλέπουν οι βλέποντες και να μας πει λίγο πώς το αντιμετώπισε όλο αυτό.
Ωραία. Πάμε χιλιετίες πίσω στα χρόνια του Χαλκού. Είχαμε τηλέφωνο με καντράν. Πρέπει να εξηγήσουμε, πρέπει να κάνουμε και appending στο τέλος του επεισοδίου με τις άγνωστες λέξεις και παραπομπές. Λοιπόν, γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στη Γλυφάδα. το 1981, είμαι πριν την αλλαγή όμως, είμαι πριν τον Οκτώβριο εγώ, οπότε είμαι πριν από όλα.
Πριν από τη μεγάλη αλλαγή.
Πριν από τη μεγάλη αλλαγή.
Έτσι, μάλιστα.
Και πώς άρχισα να καταλαβαίνω ότι δεν βλέπω. Κοίτα, αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνεις νομίζω κάπου εκεί στην ηλικία των 4-5 χρονών, που πια έτσι διαμορφώνεις πιο συνειδητή, ας πούμε, προσωπικότητα, και αυτά που ζεις τα κρατάει και η μνήμη σου και μπορεί και τα επεξεργάζεται. Οπότε κάπως φαντάζομαι, άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάποιες κινήσεις είναι διαφορετικές, κάποια παιχνίδια θα είναι διαφορετικά, γιατί είχα και αδερφό που έβλεπε και ήταν μεγαλύτερος, οπότε είχα να συγκρίνω και πώς είναι τα πράγματα με τον έναν ή τον άλλον αδερφό. Αλλά προφανώς οι γονείς δεν κάθονται όλη μέρα να σου λένε και να λένε γενικά ότι δεν βλέπεις. Είναι μια διαδικασία που την ξέρουν, την έχουν εμπεδώσει πια, οπότε δεν είναι κάτι που θα το συζητήσουν έτσι στην καθημερινότητα σε εκείνη την ηλικία τουλάχιστον, γιατί οι ανάγκες όταν είσαι μωρό ή πολύ μικρό παιδί είναι για όλα τα παιδιά ίδιες. Στην πραγματικότητα δεν έχουν μεγάλες αλλαγές. Θα φας, θα πιείς, θα παίξεις, θα χρειάζεσαι φροντίδα. Οπότε κάπως εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι μάλλον κάτι είναι διαφορετικό, και νομίζω ότι απλώς το κατάλαβα. Δηλαδή δεν έγινε κάτι, ξέρεις, κάτι μαγικό. Νομίζω ότι σιγά σιγά απλώς το αφομοίωσα με πράγματα που μπορεί να έπρεπε να τα πιάσω, ας πούμε, για να τα δω, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα.
Παρ' όλα αυτά, αξίζει να πούμε ότι αυτό, για να μπορέσεις έτσι γρήγορα κιόλας να το αφομοιώσεις και να το βάλεις στη δική σου ζωή, πρέπει να έχεις και γονείς που μπήκαν σε μια τέτοια διαδικασία.
Ναι, είχα γονείς που μπήκαν γενικά στη διαδικασία, τελεία. Δηλαδή μπήκαν στο χορό και χόρεψαν οι γονείς μου, ευτυχώς για μένα και ελπίζω και για εκείνους. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα ευτυχώς για μένα, γιατί αυτή την τύχη δεν την καταλαβαίνεις όταν είσαι μικρό παιδί. Και είναι τύχη, είναι πραγματικά θέμα τύχης, το πώς θα, τι περιβάλλον έχεις και τι ευκαιρίες έχουν και οι γονείς σου, γιατί ξέρεις, τα πράγματα είναι και λίγο ταξικά στην πραγματικότητα. Δηλαδή φυσικά, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ευκαιρίες να μάθουν οι ίδιοι, να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν στη συνέχεια να καθοδηγήσουν και τα παιδιά τους, ό,τι και αν είναι αυτό στο οποίο χρειάζονται τα παιδιά τους καθοδήγηση. Οπότε λοιπόν εμένα οι γονείς μου κατάλαβαν από νωρίς ότι αυτό θα είναι,
πάμε να πορευτούμε με αυτό.
Πάμε να πορευτούμε με αυτό, πάμε να μάθουμε εμείς τι πρέπει να ξέρουμε, mm-hmm. τι προοπτικές υπάρχουν, τι επαγγελματική προοπτική υπάρχει. Δηλαδή, γονείς μου από πολύ μικρή, όταν ήμουν, ψάχνανε και τέτοια θέματα, τα οποία εκείνη την περίοδο δεν είχαν καμιά αξία,
ναι,
αλλά έχουν αξία στο σχεδιασμό, στον ευρύτερο σχεδιασμό για το μέλλον, ας πούμε.
Έτσι.
Οπότε εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί πέρα από την πολύ αγάπη που είχα, που δεν φτάνει,
όχι,
αν
δεν
θέλει
φτάνει
τη γνώμη μου,
ναι,
είχα και όλο αυτό το υποστηρικτικό πλαίσιο για να μπορώ να μεγαλώσω με ανεξαρτησία, να μπορώ να έχω το χώρο μου να κάνω τα βήματα που θέλω, να μπορώ να κάνω τα λάθη μου, να μπορώ να κάνω αυτά που είχα στόχευα κάθε φορά να κάνω. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό και πολύ βασικό, και νομίζω ότι η τυφλότητα βοήθησε σε αυτό, γιατί επειδή ήξεραν οι γονείς μου ότι κάπως θα πρέπει να φτιαχτεί μια συνθήκη στην οποία εγώ να είμαι ανεξάρτητη. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στη δική μου περίπτωση θα ήταν προϊόν μάθησης. Mm-hmm. Δεν γίνεται διαφορετικά στα τυφλά παιδιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα με αφετηρία, με φαλτήριο, το ότι δεν έβλεπα τελικά να μπορώ να φτιάξω την προσωπικότητά μου όπως τη θέλω. Το οποίο εμένα με ενθουσίασε πάρα πολύ όταν κατάλαβα ότι όντως γίνεται.
Τι ωραίο αυτό που λες. Το ότι ήσουν κορίτσι τότε. Ναι. Έπαιξε ρόλο στον τρόπο της ανατροφής σου σε σχέση και με την τυφλότητα?
Έπαιξε ρόλο, γιατί τυφλότητα, ξετυφλότητα, ήμουν αυτή που έπρεπε να ξέρει να στρώνει το κρεβάτι.
Μου τα λες.
Ναι, τυφλότητα, ξετυφλότητα, ήμουν αυτή που έπρεπε στην εφηβεία, ας πούμε, αν οι γονείς μας έλειπαν, να είμαι αυτή που ξέρει πώς να ζεστάνει φαγητό. Ήμουνα και η μικρή και η τυφλή της οικογένειας.
Μάλιστα.
Αλλά ήμουνα το κορίτσι της οικογένειας, οπότε τι να κάνουμε. Κάποια στερεότυπα, εννοείται, τα πήραμε παρέα, ναι, κι εμείς. Το οποίο εγώ αποφάσισα να το πάρω από την πλευρά του. Δεν βαριέσαι, θα μάθουμε και 5 πράγματα παραπάνω. Αν ήμουν αγόρι, θα ήμουν άχρηστος τυφλός. Δεν ξέρω, κάτι άλλο θα ήμουν.
Θέλω να μείνω πριν πάμε, γιατί θέλω να, έτσι ξετυλίγοντας, θέλω να πάμε σε αυτό που είχες πει, ότι πήγατε έξω για θεραπείες,
ναι,
από μικρή αντιμετώπιζες εσύ τα ταξίδια σαν εκδρομές, σαν βόλτες, σαν αυτά, αλλά όχι τόσο πολύ ως κομμάτι ελπίδα σε εισαγωγικά για τη θεραπεία σου. Με την έννοια από ένα σημείο και μετά, μάλιστα, ενώ η ιατρική πρόοδος εξελίχθηκε σε αυτό το πεδίο, υπήρχε δηλαδή η ιατρική πρόοδος, εσύ ένιωσες ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
Ωραία. Πρώτα απ' όλα, γενικά όταν είσαι παιδί, πρέπει να αναπτύξεις κάποιους μηχανισμούς άμυνας, γιατί τα βρέφη, γιατί στα περισσότερα τυφλά παιδιά της γενιάς μου τα ταξίδια άρχισαν από όταν ήταν βρέφη, εγώ δεν εξαιρέθηκα από αυτό. Mm-hmm. Το βρέφος λοιπόν, ένα βρέφος όπως ξέρουμε και από την αναπτυξιακή ψυχολογία, χρειάζεται μία συνθήκη σταθερότητας και επανάληψης και ασφάλειας για να μπορέσει να αναπτυχθεί.
Σωστά.
Όλα αυτά πάνε περίπατο όταν μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο και μετά πας σε ένα νοσοκομείο και κάποιος σου βάζει βελόνες και κάποιος σου βάζει... Έχεις όλη αυτή τη συνθήκη, οπότε αυτό το κομμάτι καταραίει. Αν λοιπόν έχεις αυτό το υποστηρικτικό περιβάλλον που χρειάζεται, τότε έχεις πιθανότητες, και εγώ έπαιξα σε αυτές τις πιθανότητες, έχεις πιθανότητες να βρεις άλλους τρόπους και άλλους μηχανισμούς για να το αποθύσεις λίγο, για να το μικρύνεις λίγο όλο αυτό. Mm-hmm. Οπότε εγώ έπαιρνα το καλό κομμάτι, ότι μετά από αυτό, ας πούμε, θα πάμε να αγοράσουμε παιχνίδια, θα πάμε να παίξουμε στο πάρκο, θα πάμε να δούμε...
Να φάμε παγωτό.
Ήμουνα στην Αμερική, καταλαβαίνεις, πάρα πολλά πάρκα, θαλάσσια,
εννοείται,
παιχνίδια που εδώ ήταν ούτε στα όνειρά μας, ας πούμε, δεν τα είχαμε δει ακόμα τότε κτλ. Αυτό έκανα ως παιδί και νομίζω μου πήγε καλά. Mm-hmm. Τώρα, οι θεραπείες που αναφέρεις και που έχω πει κι εγώ είναι κάτι πολύ πρόσφατο. Δηλαδή, οι προοπτικές αυτές των γονιδιακών θεραπείων που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια είναι όντως τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για μια διετία-τριετία. Εγώ λοιπόν, όπως είπα και πριν, όποιος ξέρει καλά μαθηματικά, είμαι 44. Ούσα λοιπόν 44 και έχοντας μία πορεία στη ζωή μου, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι που το ψάχνω, που έτσι κι αλλιώς δεν ξέρουμε καν αν θα ήμουν επιλέξιμη, γιατί υπάρχουν προδιαγραφές ή όταν λέμε και όταν λέμε έχουν υπάρξει κάποιες θεραπείες γονιδιακές, μάλιστα δεν είναι πειραματικές πια, αλλά είναι σε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, αφορούν βλάβη σε συγκεκριμένο γονίδιο πρώτα απ' όλα, οπότε πρέπει να κάνεις έναν έλεγχο γονιδιακό. Mm. Και επίσης δεν γίνεσαι ξαφνικά... Δεν ξέρω, να πας να γίνεις σκοπευτής. Αυξάνεται η όρασή σου σε ένα ενδιαφέρον ποσοστό, αλλά μικρό σε κάθε περίπτωση. Εμένα λοιπόν είναι επιλογή μου να μην με ενδιαφέρει να την τρέξω αυτή τη διαδικασία.
Γιατί?
Γιατί θεωρώ ότι έχω φτιάξει τη ζωή μου με πάρα πολλούς τρόπους. Ξέρεις, ο κόσμος φαντάζεται, δεν ξέρω γιατί το φαντάζεται, μάλλον έχει να κάνει με το πώς βλέπει ο κόσμος την τυφλότητα. Επειδή λοιπόν ο κόσμος την τυφλότητα τη βλέπει σαν κάτι τρομακτικό, που δεν είναι, συγγνώμη που το χαλάω, αλλά δεν είναι.
Είναι υπέροχο που το λες αυτό, σε ευχαριστούμε.
Ο κόσμος λοιπόν φαντάζεται ότι απλώς θα πατήσεις ένα κουμπί και ξαφνικά θα γίνουν όλα αλλιώς. Ξαφνικά αυτό το τραπέζι δεν θα το πιάνεις, θα το βλέπεις και θα σου είναι αρκετό και θα είναι εύκολο. Ούτε αρκετό θα είναι, ούτε εύκολο. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, θεατρικό βιβλίο, η Μόλι Σουίνι, είναι ενός συγγραφέα του Μπράιαν Φρίερ. Mm-hmm. Και υπάρχει αφενός σε μια μετάφραση παλιότερη του Ερίκου Μπελιέ, του φανταστικού αυτού μεταφραστή. Ναι. Αλλά πρόσφατα το έχει μεταφράσει και το έχει ανεβάσει και στο YouTube δημόσια ο Αργύρης Οξάφης, mm-hmm, που ανέβασαν με την γυναίκα του και τον Δημήτρη Γεωργιάδη μια παράσταση γύρω στο 19, νομίζω κάτι λίγο πριν τον COVID. Mm-hmm. Που είναι η ιστορία μιας κοπέλας της Μόλι, η οποία είναι Ιρλανδή, η οποία γνωρίζει έναν άντρα λίγο τρελό, λίγο παλαβό, λίγο έτσι που, τον άκρο, ας πούμε, τύπο, ο οποίος πηγαίνει σε ένα οφθαλμίατρο. Η κοπέλα είναι τυφλή από πολύ μωρό και αποφασίζουν ότι όντως υπάρχει θεραπεία για να δει αυτή η γυναίκα ξανά να αποκτήσει την όρασή της. Και βλέπουμε μια διαδρομή δική της που τα πράγματα δεν είναι όπως τα έχουν οι άλλοι στο μυαλό τους, γιατί εκείνη απλώς θέλει να αγγίξει αυτά που άγγιζε, και το γεγονός ότι η καρέκλα είναι καρέκλα δεν οπτικοποιείται απευθείας στον εγκέφαλο, είναι κάτι που πρέπει να το μάθει. Θέλω να πω ότι εδώ μιλάμε για διεργασίες εγκεφαλικές, δεν μιλάμε απλώς για άνοιξαν τα φώτα, Δεν είναι τόσο απλό.
Όχι, γιατί άμα από αυτό που έχεις συνηθίσει, αυτό που έτσι όπως έχεις φτιάξει και χτίσει τη ζωή σου ως τυφλή, μετά ξαφνικά πρέπει να ξαναχτίσεις ουσιαστικά με βάση και την εικόνα, σωστά το λέω.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις λίγο πώς θυμάσαι τα χρόνια του σχολείου. Όχι τα χρόνια στη σχολή τυφλών, mm-hmm. Τα χρόνια σου στο Αρσάκιο. Και το λέω αυτό γιατί έχω μία φίλη, η οποία είναι και εκείνη τυφλή, mm-hmm. Και μου είπε ότι στο δικό της σχολείο ήταν για εκείνη τρομερά μεγάλο βασανιστήριο το διάλειμμα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι για σένα, αν οι αναμνήσεις σου είναι καλές, αν οι αναμνήσεις σου είναι ουδέτερες, αν οι αναμνήσεις σου είναι κακές.
Το ότι για την κοπέλα αυτή το διάλειμμα ήταν το βασανιστήριο, αυτή είναι η αποτυχία του συστήματός μας. Mm. Γιατί έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να πάρει τα παιδιά από το ειδικό σχολείο και καλά έχει κάνει. Είμαστε υπέρ του να φοιτούν τα παιδιά στο γενικό σχολείο.
Βεβαίως, συμπερίληψη σημαίνει
ναι,
αυτό.
Αλλά δεν είναι απλό πράγμα η συμπερίληψη. Όχι. Και δεν είναι ένα κουτάκι να το τικάρουμε και να πάμε παρακάτω. Αν για να μπορέσουν τα παιδιά, τα τυφλά παιδιά ή τα ανάπηρα παιδιά γενικά να αφομοιωθούν σωστά και αποτελεσματικά στο γενικό σχολείο, θα πρέπει η αφομοίωσή τους να μην είναι τους παίρνει παράμερα ο δάσκαλος ή η δασκάλα της παράλληλης και απλώς κάνουν το μάθημα και είναι ένα ξεχωριστό πράγμα. Αυτό δεν είναι ενσωμάτως και θέλει πάρα πολύ δουλειά πρώτα απ' όλα να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Και επειδή έχω δουλέψει ως εκπαιδεύτρια της γραφής Braille σε ανθρώπους που κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά, ξέρω ότι το σύστημα και τα μεταπτυχιακά που κάνουν και οι σπουδές που ακολουθούν δεν τους δίνουν κανενός είδους ουσιαστική και πρακτική εκπαίδευση για το τι είναι ένα τυφλό παιδί που έχουν μπροστά τους. Mm. Τι είναι εύκολο να κάνει, τι δεν είναι, πώς πρέπει να του μετατρέψεις τα πράγματα πέρα από το να μάθεις να διαβάζεις Braille. Οπότε λοιπόν... Δυστυχώς είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πραγματικά ταλαιπωρηθεί στο γενικό σχολείο, στο οποίο οι γύρω τους χαίρονται και καμαρώνουν και λένε «Α, τι ωραία το παιδί μου τα καταφέρνει, φέρνει βαθμούς». Υπάρχει πολύ συχνά πολύ δυσκολία από πίσω. Mm. Εγώ έχω και καλές αναμνήσεις, έχω και ουδέτερες αναμνήσεις. Δεν έχω πολύ κακές, δεν έχω αναμνήσεις δηλαδή που να μου ήταν πραγματικά δυσάρεστες. Φυσικά... Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που εξορισμού είμαι πάρα πολύ, γεννήθηκα μάλλον αυστηρή, και γεννήθηκα και επιλεκτική, δηλαδή ούτε εγώ δεν θα κάνω παρέα με όλους, κανένα πρόβλημα να μην κάνουν και όλοι παρέα με μένα, δηλαδή είμαι πολύ okay με αυτό, οπότε κάπως είχα πάντα τους ανθρώπους που θα κάναμε παρέα, θα κάναμε πράγματα που θα μας ευχαριστούσαν. Έχω την τύχη επίσης να με ενδιαφέρουν πάρα πολλά πράγματα εμένα την ίδια. Δηλαδή στο ένα διάλειμμα θα με ενδιέφερε το ποδόσφαιρο, γιατί έβλεπα πάρα πολύ ποδόσφαιρο τότε. Και στο άλλο διάλειμμα θα με ενδιέφεραν τα βιβλία ή η μουσική. Οπότε σε γενικές γραμμές δεν έχω ζοριστεί στα διαλύματα. Γιατί όντως το διάλειμμα είναι το πιο δύσκολο από όλα. Το μπορώ να το καταλάβω πάρα πολύ.
Ναι, είναι το κομμάτι της κοινωνικοποίησης.
Είναι αυτό το κομμάτι της κοινωνικοποίησης και μάλιστα δυστυχώς πολλές φορές οι καθηγητές στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν τα ανάπηρα παιδιά τα ξεχωρίζουν θετικά, τους κάνουν θετικές διακρίσεις γιατί μπορεί να είναι καλοί μαθητές, γιατί και εκείνοι κάπως προσπαθούν να κάνουν κάτι, να πάρουν και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται. Οπότε οι άλλοι μαθητές δεν τους θέλουν γιατί είναι αυτός που πήρε το 20.
Πολύ, ναι. Το οποίο έτσι. Είναι ένας διαχωρισμός, δηλαδή εξορισμού ένας διαχωρισμός.
Ναι. Εγώ για να σας καταλάβεις, όταν κατάλαβα την πρώτη μου χρονιά στο Ρεσάκι ότι παίζει να πάρω αριστείο, κατέβασα τους βαθμούς μου επίτηδες.
Αλήθεια τώρα.
Έχω κάνει πολλά τέτοια. Έχω σκίσει μια έκθεσή μου που πήρε 20, γιατί δεν ήθελα να πάρω 20. Γιατί η δασκάλα, η καθηγήτρια μου ζήταγε να τη διαβάσω και εγώ της έλεγα, μα δεν θεωρώ σωστό σύστημα να διαβάζεται η έκθεση. Ποιος ορίζει ποιος έχει γράψει την καλύτερη έκθεση.
Α, και επαναστάτρια.
Γενικά ήμουν λίγο ιδιαίτερη περίπτωση στο σχολείο.
Ευχάριστα ιδιαίτερη όμως, πολύ ευχάριστα.
Τώρα το λέμε, τότε φαντάζομαι δεν το βλέπαν οι άνθρωποι.
Μα ευτυχώς οι κοινωνίες αλλάζουν και εξελίσσονται. Ναι. Αλήθεια αλλάζουν οι κοινωνίες, εξελίσσονται.
Εντάξει, κάπως αλλάζουν, κάπως εξελίσσονται. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν στα δικά μου τα χρόνια, ειδικά στο σχολείο. πρώτα απ' όλα δεν είναι, γιατί πια είναι η τεχνολογία που έχει βοηθήσει πολύ, πολύ τη ζωή και των παιδιών. Οπότε υπάρχει η επικοινωνία μέσω των υπολογιστών, υπάρχει τρόπος, υπάρχουν τα επιπλέον τεχνικά βοηθήματα που κάνουν τη ζωή των τυφλών μαθητών πιο εύκολη. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Το ότι είναι καλύτερα δεν είναι πανάκια, δεν είναι καλά. Είναι απλώς καλύτερα.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά θέλω να συνεχίσουμε στο κομμάτι τη ζωή σου. Γιατί παράλληλα μιλάμε για τη ζωή σου, αλλά μιλάμε και για τη ζωή πολλών ανθρώπων που μπορεί να μας ακούνε εκεί
ναι,
έξω.
Σωστά.
Και μιλάμε και για τη ζωή πολλών ανθρώπων που είναι τυφλοί, αλλά και για κάποιους άλλους που πρέπει να μάθουν ότι ουσιαστικά η ζωή είναι η ίδια για όλους. Και ακριβώς αυτό που είπες κάποια στιγμή που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι οι ίδιοι για να χωράμε.
Ναι. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω εμένα μου μάθε η αναπηρία. Δηλαδή έμαθα εγώ η ίδια ότι δεν πρέπει να είναι όλοι σαν εμένα. Μα ότι εγώ πρέπει να είμαι ανοιχτή στα διαφορετικά πράγματα που υπάρχουν γύρω μου.
Πω, τι ωραίο που είναι αυτό που λες. Πόσο πολύ μου αρέσει.
Είναι δηλαδή το βλέπω συνέχεια και επειδή είναι και η δουλειά μου μέσα σε χώρους που υπάρχουν πολλών διαφορετικών έτσι, αφετηριών άνθρωποι. Το βλέπω πάρα πολύ ότι αυτό που μου φαίνεται εμένα αυτονόητο, ότι ο καθένας δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ίδιος, είτε όσο αναφορά την ταυτότητά του, τη σεξουαλική, είτε όσο αναφορά το πώς ντύνεται, πώς υπάρχει, τι του αρέσει να κάνει. Έχω μάθει πάρα πολλά από αυτό και νομίζω το ότι είμαι η ίδια ανάπηρη μου έδωσε μια ευκαιρία, γιατί το σκέφτομαι και λίγο στη βάση του, ρε παιδί μου, okay, εσύ θες να σε συμπεριλαμβάνουν, για κάνε τικ τα δικά σου τα κουτάκια να δεις, είσαι εντάξει εσύ με αυτό που αφήνεις εσύ πίσω σου.
Τι ωραίο που το λες, ευχαριστώ που το λες αυτό. Θέλω να πάμε στην εφηβεία σου. Θέλω να πάμε στην εφηβεία σου και θέλω να πάμε και στην σχέση σου με το άλλο φίλο. Ξεκινώντας από την εφηβεία, γιατί τότε ξεκινάνε τα πρώτα φλερτ, τα πρώτα αυτό.
Σωστό.
Και πηγαίνοντας, να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Πώς είναι για μια κοπέλα που είναι τυφλή η σχέση με το άλλο φίλο?
Είναι λίγο ξενέρωτο αυτό που θα πω, αλλά δεν υπάρχει κάτι να σου πω.
Ωραία.
Προφανώς στην εφηβεία αρχίζεις και καταλαβαίνεις γιατί σε ενδιαφέρει να αρέσεις. Οπότε αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι το ότι είσαι τυφλή θα είναι ένα ζήτημα, το οποίο κάπως το ξέρεις, ενώ κάπως είσαι προετοιμασμένη γι' αυτό, ότι έτσι θα είναι. Και είναι κάτι που ξεκινάς να το δουλεύεις και νομίζω ότι γενικά το πιο έξυπνο που μπορεί κανείς να κάνει είναι να αναπτύξει περισσότερο τα υπόλοιπα δυνατά χαρτιά, ας πούμε, που έχει στη μάχη του φλερτ, για παράδειγμα. Αν είναι το χιούμορ σου, αν είναι η εμφάνισή σου, αν είναι το, δεν ξέρω, το ότι έχεις ωραία μαλλιά, αν είναι το ότι...
Όπως συμβαίνει και με τους βλέποντες.
Όπως συμβαίνει και,
γι' αυτό σου λέω, ναι, ναι.
Όπως συμβαίνει και με τους βλέποντες. Και όπως συμβαίνει και με τους βλέποντες, έχω περάσει και εγώ από τη φάση του γιατί δεν με θέλει ο Βαγγέλης, που τώρα αν το συναντούσα στο δρόμο το Βαγγέλη, τυχαίο όνομα.
Όχι.
Θα έλεγα Παναγία μου, τι του βρήκα και δεν μπορώ να πω και στραβώθηκα, δεν θα με πιστέψει κανείς, προφανώς και... Υπάρχει όλο αυτό, δηλαδή υπάρχει το Παναγία μου πώς βρέθηκα και υπάρχει το γιατί δεν με θέλει, υπάρχει το τι να τον κάνω εγώ τώρα αυτόν. Καλά τα φτιάξαμε τώρα εγώ ήθελα. Υπάρχουν όλα αυτά.
Εσένα τι είναι αυτό που σε προσελκύει περισσότερο στον κάθε Βαγγέλη, ας πούμε?
Δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά πια και όσο μεγαλώνω δυστυχώς αυξάνονται. Ναι, είναι πως μπαίνεις σε ένα online store και σου λέει τι θέλετε να αγοράσετε παπούτσια, ναι, τι νούμερο, τι μάρκα, τι ταχούνι, έτσι το πάω και εγώ. Όσο περνάνε τα χρόνια και όσο κάνω σχέσεις και όσο μεγαλώνω και αλλάζω η ίδια σε όλα μου τα επίπεδα, αυξάνω και τα φίλτρα μου. Νομίζω είναι λογικό.
Απόλυτα λογικό είναι.
Οπότε δεν είναι ένα πράγμα, είναι τόσα πολλά πράγματα που θα με τραβήξουν σε έναν άνθρωπο. Σίγουρα όμως δεν υπάρχει αυτό το στερεότυπο το που ακούω και γελάω τόσο πολύ, γιατί αν σας έβαζα ένα μικρόφωνο ειδικά στις συζητήσεις ανδρών, εντάξει και γυναικών αλλά ειδικά ανδρών, στο το περιβόητο ότι οι τυφλοί δεν στέκονται στην επιφάνεια, μην τα ακούτε αυτά, είναι όλα ένα ψέμα.
Όλοι στεκόμαστε στην επιφάνεια, όπως και όλοι μπορούμε να δούμε και να δούμε και το βάθος, ας πούμε.
Αλλά αυτό δεν τους νοιάζει εξωτερική εμφάνιση. Πρώτα απ' όλα ένα τυφλό άτομο με το που θα αγγίξει τον μπράτσο κάποιου, ξέρει ακριβώς το σωματότυπό του και το ύψος του. Δεν χρειάζεται, είναι ακτινογραφία. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
Κάπου εσύ το έλεγες, ήσουν σε μία συνέντευξη, γιατί θέλω να περάσουμε πια από το κομμάτι του δικού σου μεγαλώματος, το κομμάτι των γυναικών, των ανάπηρων γυναικών και των τυφλών γυναικών, που βιώνουν έμφυλη βία. Και νομίζω ότι ήταν σε μια δική σου κουβέντα που έκανες ότι 2 έως 5 φορές περισσότερο από τον γενικό πληθυσμό οι ανάπηρες γυναίκες βιώνουν έμφυλη βία.
Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας έρευνας που την παρουσιάσαμε, που έκανε πρόσφατα η ΔΕΗ. Είναι μια έρευνα που την παρουσιάσαμε στο podcast που κάνουμε, μάλλον.
Ναι,
αυτό είναι.
Ναι, μάλλον.
Ναι, είναι αλήθεια, γιατί οι ανάπηρες γυναίκες, και δεν θα πάρουμε παράδειγμα ως ανάπηρες γυναίκες μόνο, ξέρω εγώ, μορφωμένες, καλλιεργημένες, ανεξάρτητες. Ανάπηρες γυναίκες, όπως και όλες οι γυναίκες, είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα γυναικών. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές γυναίκες γύρω μας που είναι ανάπηρες και βιώνουν έμφυλη βία με ανασταλτικό παράγοντα στο να μην τη νιώσουν αυτή τη βία, την αναπηρία τους, ακριβώς γιατί είναι λιγότερες οι πιθανότητες να έχουν δουλειά δική τους.
Σωστά.
Η ανεργία στο χώρο της αναπηρίας είναι τεράστια και στις γυναίκες ακόμα μεγαλύτερη. Οπότε λοιπόν έχουμε τη συνθήκη ότι μια γυναίκα δεν έχει τα δικά της χρήματα. Συχνά τα επιδόματα που μπορεί να λαμβάνουν, τα ουσιαστικά κάπως με έναν τρόπο τα παραχωρούν για να έχουν μια φροντίδα που χρειάζονται.
Σωστά.
Γιατί το κράτος φυσικά και δεν έχει κάνει τη δουλειά του σε όλα αυτά τα κομμάτια, πέρα από το να σου δώσει ένα επίδομα και να σου πει βρείτε τα εσύ με το επίδομά σου. Οπότε ναι, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην έμφυλη βία και υπάρχουν πάρα πολλές ανάπηρες γυναίκες που δεν ξέρουν να ορίσουν την έμφυλη βία.
Αυτό γιατί? Γιατί ας πούμε, εντάξει, τη σωματική βία μπορούν να την καταλάβουν έτσι,
ναι,
κι αλλιώς.
Αλλά η έμφυλη βία ξέρουμε ότι πια δεν το ξέρουμε καλά, αυτό. Δεν είναι μόνο η σωματική βία. Πρώτα απ' όλα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια κοφή γυναίκα η οποία δεν έχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο που υπάρχει στα social media, στις καμπάνιες. Δεν είναι πάντα το περιεχόμενο στις τηλεοράσεις προσβάσιμο, με υπότιτλους ή με διερμηνία στην νοηματική γλώσσα. Σωστή. Οπότε λοιπόν, δεν ξέρει τον ορισμό της έμφυλης. Ξεκινάμε από το βασικό. Οι τυφλές γυναίκες από την άλλη δεν έχουν πρόσβαση στις καμπάνιες αυτές με άλλο τρόπο. Δεν βλέπουν την οπτικοποιημένη πληροφορία που να λέει που να καλέσουμε. Έχουν βγει, ας πούμε, διάφορες πολύ ωραίες καμπάνιες, πολύ ωραίες με πολύ δυνατό μήνυμα, που έχουν να κάνουν με την έμφυλη βία πολύ πρόσφατα, έτσι, και κάποιες πολύ πετυχημένες. Εμείς οι τυφλές γυναίκες ακούμε μόνο, δεν βλέπουμε τι είναι αυτό που μας δείχνει. Σε μια συνθήκη ενός βίντεο 3 λεπτών, που από τα 3 λεπτά τα 50 δευτερόλεπτα είναι μόνο μουσική και οπτικοποιημένη πληροφορία, για μας αυτό είναι μηδέν. Δεν υπάρχει πληροφορία. Οπότε επίσης οι τυφλές γυναίκες έχουν μικρότερη πρόσβαση στα βιβλία γενικότερα. Ναι μεν έχουν βιβλία και διαβάζουν, αλλά η πληθώρα των επιλογών είναι πολύ μικρότερη.
Ναι.
Άρα λοιπόν ένα βιβλίο από μια γυναίκα, φεμινίστρια, συγγραφέα, που μπορεί να μην είναι και τόσο, να μην είναι αστυνομική λογοτεχνία, αλλά εδώ μιλάμε και για το, κομμάτι
έτσι,
του πώς να ενδυναμωθείς και να ενημερωθείς. Αυτό το βιβλίο λοιπόν μπορεί να μην πάρει προτεραιότητα να γραφτεί κάποιες φορές, γιατί δεν το ζητάει πολλοί κόσμος, γιατί οι άντρες δεν θα το ζητήσουν, γιατί και εμείς στον ίδιο κόσμο ζούμε που είναι ανδροκρατούμενος.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη δική σου ανεξαρτησία. Έφυγες στα 25 σου να μείνεις μόνη σου.
Ναι.
Και αυτό πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν και τι χρειαζόταν να κάνεις?
Κοίτα, δεν ήταν πολύ δύσκολο, γιατί και στο σπίτι με τους γονείς μου που ζούσα ήμουν σε ένα χώρο κάπως δικό μου πολλά χρόνια πριν. Έπρεπε να είμαι υπεύθυνη για διάφορα πράγματα, δηλαδή να βάλω τα πλυντήριά μου, να καθαρίσω το χώρο μου, γιατί αν πέσει ένα ποτήρι με καφέ μέχρι να έρθει κάποιος και να το δει, μπορεί να περάσουν 3 μέρες, οπότε τι θα γίνει, με πόσες μικρές τερέζες μπορώ να ζήσω στο ίδιο δωμάτιο. Οπότε ήμουν από την εφηβεία μου λίγο διαχωρισμένη, γιατί ήμουν αυτό το παιδί που ξενύχταγε, ήμουν το κορίτσι που ερχόντουσαν οι φίλες του και κάνανε χαμό όλο το Σαββατοκύριακο. Πάντα δηλαδή τα Σαββατοκύριακά μου ήταν πάντα γεμάτα με ανθρώπους. Πάντα έκανα φασαρία γενικά εγώ, οπότε ξέρεις, πήγα κάπου πιο μακριά, πιο απομονωμένα, αφού υπήρχε.
Για να μην ενοχλεί.
Ναι, γιατί ενοχλούσα του άλλου, δεν του άφηνα να κοιμηθούν. Εγώ δεν κοιμόμουν ποτέ στην εφηβεία μου. Ήταν η περίοδο που ξενυχτάγαμε ακούγοντα ραδιόφωνο και ξέρω εγώ, κάνοντα αφιερώσει. Μετά στέλναμε τα πρώτα SMS. Δεν ήταν η ζωή τώρα αυτή για κανονικού ανθρώπου, αυτή ήταν για μένα. Οπότε για μένα προέκυψε, ενώ ήταν μια συνθήκη που βόλεψε να μπορώ να μετακομίσω μόνη μου. Και απλώς το έκανα. Δεν με δυσκόλεψε. Μάλιστα, όταν πήγα στο Κουκάκι, εγώ το Κουκάκι το ήξερα ως παιδί, γιατί εκεί μέναν οι παππούδες μου. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνεις, το ξέρω πολύ διαφορετικά. Όταν πήγα στο Κουκάκι, λοιπόν, και άρχισα να το εξερευνώ, μου είχε έρθει μια μέρα ο μπαμπάς μου, πολύ εξοικειωμένος ο μπαμπάς μου, και με το μπαστούνι και με τα πάντα και με όλα και με το πώς θέλω να μαθαίνω κάτι. Έλα, μου λέει, εγώ θα στα δείξω, θα στα μάθω όλα. Εδώ έχει πολλά καφέ. Πρώτο καφέ, δεύτερο καφέ, τρίτο καφέ δεν πάμε να κάτσουμε, τα μαθαίνεις άλλη μέρα. Οπότε μου έμαθαν πάρα πολλά πράγματα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι του Κουκακίου, του οποίου του ρώταγα, που είναι το ταχυδρομείο, που είναι η τράπεζα. Τότε ακόμα είχαμε πάρα πολλά υποκαταστήματα τραπεζών στο Κουκάκι πριν την κρίση, πριν κλείσουν όλα. Μου μάθαν πάρα πολλά πράγματα οι παππούδες, μου μάθαν πάρα πολλά πράγματα τα τρανς άτομα που δουλεύαν στις κούκλες.
Α,
και
ναι,
τις πετύχαινα γύρω-γύρω και ήταν έτσι πάντα πολύ επικοινωνιακές κάποιες από αυτές και πολύ πρόθυμες να μου δείξουν κάτι. Γενικά μου μάθε πάρα πολλά πράγματα κόσμος, γιατί πάντα ρώταγα και όλο αυτό, φαντάσου, πριν αρχίσουμε να έχουμε πρόσβαση στα GPS και σε όλα αυτά, γιατί τώρα πια το να μάθεις μια γειτονιά είναι πολύ διαφορετικό, είναι πολύ πιο εύκολο.
Λιγότερο κοινωνικό και περισσότερο βεβαίως,
ναι,
πρακτικό.
Αλλά περισσότερο πρακτικό, ναι, και ναι, μπορεί να είναι και περισσότερο ουσιαστικό. Δηλαδή παίρνεις και το χρόνο σου, μπορείς να δεις με εφαρμογές, ας πούμε, που είναι ειδικά φτιαγμένες για τυφλά άτομα, μπορείς να κάνεις ένα preview της γειτονιάς πριν πας και να ξέρεις ακριβώς πόσα στενά θα περάσεις και πώς τα λένε. Έχει ευκολίες που τότε δεν τις είχαμε. Αλλά είχαμε αυτό, την κοινωνικότητα, του know us better.
Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνάντησες στερεότυπα σε σχέση με την εικόνα σου και σε σχέση με την τυφλότητα.
Συνέχεια συναντάω, δεν αλλάζει αυτό. Αυτό είναι μέρος της καθημερινότητας. Δεν έχουν φύγει τα στερεότυπα ούτε τότε, ούτε τώρα. Απλώς όταν είσαι μπροστά από ένα κτίριο και κάποιος σε ρωτάει ποιο είναι αυτό το κτίριο, κατά κανόνα θα απαντήσεις κάτι. Mm-hmm. Οπότε εγώ θα πάρω την πληροφορία. Προφανώς τα στερεότυπα δεν έχω σταματήσει. Καταρχάς, με το που βγαίνω στο δρόμο, σίγουρα κάποιος θα έρθει να μου πει να με περάσει απέναντι, να με βοηθήσει.
Πες το μου λίγο αυτό. Ναι. Γιατί είναι και ένα κομμάτι που και η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσπαθώ πάρα πολύ να εξασκηθώ και να ασκηθώ στον τρόπο με τον οποίο και τα ανάπηρα άτομα και τα τυφλά άτομα λειτουργούν. Θέλω να τα ακούσουμε αυτό όλοι. Τι πρέπει να κάνουμε όταν βλέπουμε ένα τυφλό άτομο?
Να μην πανικοβληθείτε πρώτα απ' όλα. Δεν έπεσε από τον ουρανό. Δεν το έριξε κάποιος πύραυλος τώρα που τους έχουμε και γύρω-γύρω κοντά. Είναι ανάμεσά σας, ρε παιδί μου. Κάπως υπάρχει στο χώρο. Οπότε δεν πανικοβάλλεστε. Αν νιώθετε ότι δεν ξέρετε αν χρειάζεται βοήθεια και έχετε αυτή την αναρώτηση και δεν μπορείτε να την αποχωριστείτε, μπορείτε να πάτε να ρωτήσετε αν θέλει βοήθεια και θα σας πει θέλω, και αν θέλει θα σας πει και τι θέλει και πώς το θέλει. Αν σας πει δεν θέλω, αφήστε τον να πάρει το δρόμο του, μην τον κουτσομπολεύετε, το ξέρει ότι τον κοιτάτε, ξέρει ακριβώς πότε σταματάτε να τον κοιτάτε και φύγετε και πηγαίνετε στο δικό σας δρόμο.
Τα δικά σου στερεότυπα σε σχέση με την τυφλότητά σου, ποια ήταν αυτά που ήταν τα πιο, αν θέλεις, στενάχωρα για σένα, κάτι που πραγματικά έτσι λίγο σε ζόρισε?
Είναι δύσκολο πια να στεναχωρηθώ. Δηλαδή να στεναχωρηθώ, δεν θα στεναχωρηθώ.
Θα νευριάσεις, ας πούμε.
Θα νευριάσω.
Θα θυμώσεις.
Θα θυμώσω όταν, ας πούμε, εμένα είναι το γραφείο μου στο Νέο Κόσμο. Έξω από το γραφείο μου έχουμε ένα προπό, έχουμε σουβλατζίδικο, είναι γειτονιά. Όταν είμαι λοιπόν μέσα στο γραφείο μου, είμαι συνιδρύτρια μιας επιχείρησης, είμαι επιχειρηματίας. Ναι. Όσο και να μην το πούμε, είναι αυτό που είναι. Τι,
ναι,
είναι.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, και συζητάω με τους πελάτες μου, οι οποίοι μπορεί να είναι και πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ή πιο μικροί, δεν έχει σημασία. Κάποιος με πληρώνει για να κάνω μια δουλειά, κόβω τιμολόγια, ξέρω εγώ, κάνω, διαχειρίζομαι τους εργαζόμενους της δουλειάς μου, και όταν βγαίνω από την πόρτα,
γραφείο,
ναι, από το γραφείο, θα υπάρχει ένας τύπος καμένος που κάθεται δίπλα, ας πούμε, στο προπό. Και θα λέει πω, και μετά παραπονιόμαστε εμείς. Και ο άνθρωπος είναι, ξέρεις. Ναι. Οπότε αυτό είναι κάτι που με κάνει να ξέρω και να θυμάμαι ότι όχι, παιδιά, δεν έχουμε αλλάξει. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ ακόμα. δεν με στεναχωρεί. Δηλαδή, πραγματικά θα ήταν και μη δόκιμο να σε στεναχωρεί κάτι, γιατί αυτό είναι επαναλαμβανόμενο σε όλους. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να είσαι, κάποιος θα σου μιλήσει με έναν τρόπο που θα σου φανεί, θα φανεί και θα είναι λίγο πιο έτσι, όχι ακριβώς υποτιμητικός, αλλά αυτό το έχει, ενέχει μια υπεροψία ο τρόπος.
Βέβαια,
που
εννοείται,
θα μιλήσει.
Εννοείται.
Και αυτό δεν αλλάζει. Θα συμβεί και θα ξανασυμβεί. Ελπίζω να μην ακούσουν οι γονείς με αυτό το podcast, πραγματικά το ελπίζω, γιατί αυτό που θα πω τώρα είναι ότι και σε εκείνους που δεν τους αρέσει η λέξη, αλλά είναι μεγάλοι άνθρωποι, το βλέπω να τους το κάνουν άνθρωποι της ηλικίας μου και πιο κάτω, θα κάνουν ένα σχόλιο γιατί κάποιος μπορεί να καθυστέρησε ηλικιωμένος, ας πούμε, κάποιος μπορεί να μην κατάλαβε κάτι που του είπαν, το οποίο είναι στενάχωρο που το έχουμε σαν κοινωνία γενικά, δηλαδή είναι πολύ άσχημο.
Μια που μιλάμε για στερεότυπα, να μου πεις και γενικά ποια είναι τα κυρίαρχα στερεότυπα σε σχέση με την αναπηρία, με βάση και τη δική σου εμπειρία. Πριν το πεις, κάπου διάβασα σε μια συνέντευξή σου κάτι που είπες που πραγματικά συμφωνώ τόσο πολύ. Ο θαυμασμός πάνω σε κάτι που κάνει ένα τυφλό ή ένα ανάπηρο άτομο, που δείχνει ένας άνθρωπος σε σχέση με κάτι που κάνει, είναι το ίδιο πράγμα με τη λύπηση με έναν τρόπο.
Ναι, είναι ανεστραμμένος ίκτος. Γιατί να θαυμάσεις κάποιον που περπατάει, που συμπλήρωσε μια αίτηση, που έγραψε το τηλέφωνό σου στο κινητό του, που δεν ξέρω, έβαλε τα παπούτσια του, που χτένισε τα μαλλιά του, που έφαγε με πιρούνι και μαχαίρι σε ένα εστιατόριο. Αυτά είναι πράγματα για τα οποία συνέχεια θαυμάζουν τους ανάπηρους ή για το πόσο γρήγορα κατάλαβαν κάτι. Αυτά κρύβουν από μέσα τους το «δεν πίστευα, δεν περίμενα ότι εσύ αυτό μπορείς να το κάνεις». Αυτό κρύβουν.
Οπότε είναι ένα στερεότυπο κυρίαρχο.
Είναι αυτό. Πολύ μεγάλο. Και είναι και το πιο δύσκολο να το σπάσεις, γιατί για να το σπάσεις πρέπει να γίνεις κακός. Δηλαδή, τον άνθρωπο που συμπεριφέρεται υποτιμητικά σε ένα ανάπηρο άτομο, οι υπόλοιποι τον καταλαβαίνουν και τον ξεχωρίζουν. Το θαυμασμό, για παράδειγμα, όταν ένας παρολυμπιονίκης φέρνει ένα μετάλλιο, αλλά δεν τον αντιμετωπίζουν σαν έναν αθλητή που κουράστηκε και ταλαιπωρήθηκε και κοπίασε και τέλος πάντων έφερε το μετάλλιο στη χώρα του μια χαρά, τον αντιμετωπίζουν σαν τον ήρωα της ζωής που είναι αξιοθαύμαστος, που αν και, όταν ακούς αν και, πρέπει να φεύγεις χιλιόμετρα, να τρέχεις να φτάσεις στη Μεσογείο με τα πόδια.
Ναι, έτσι συμφωνώ.
Και αυτό είναι κάτι που η κοινωνία, επειδή εγώ καμιά φορά τσακώνομαι και στα social, γενικά είμαι άνθρωπος που τσακώνομαι σε αυτά. Ναι, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν ο κόσμος δεν το αναγνωρίζει. Σου λέει και πού είναι το πρόβλημα. Μα εμείς, ξέρεις, το κλασικό είναι, μα εμείς που δεν έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα και πάλι γκρινιάζουμε. Και εμείς γκρινιάζουμε. Επίσης αυτό που για σένα είναι πρόβλημα, για τον άλλον δεν είναι.
Μπορεί να είναι η λύση του.
Ναι,
επίσης.
Μπορεί να είναι η λύση του. Μπορεί να είναι αυτό που είναι.
Να είναι αυτό που είναι.
Η ζωή του, ακριβώς. Ρε παιδί μου. Δεν είναι. Δεν του βάζει ταμπέλα. Δεν ξυπνάει κάθε μέρα και λέει: είμαι τυφλός. Ας φτιάξω σάντουιτς. Είμαι τυφλός. Ας παραγγείλω καφέ. Είμαι τυφλός. Ας πετάξω στα σκουπίδια. Ναι, δεν πάει έτσι.
Είναι όπως αναπνέουμε.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Αυτό. Είναι η ζωή. Όπως παίρνουμε τα δόντια μας. Όπως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι σπουδές σου είναι πάνω στην ψυχολογία και τι άλλο. Τι έχεις κάνει?
Ψυχολογία έχω κάνει.
Ψυχολογία έχεις κάνει. Ναι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα.
Έχω κάνει ψυχολογία. Έχω κάνει παλιότερα έτσι κάποια σεμινάρια για το ραδιόφωνο. Ήταν πολύ μεγάλο μου αποθυμένο. Επειδή αγαπούσα και πολύ το ραδιόφωνο, αλλά και επειδή πίστευα ότι είμαι άνθρωπος που είχα να προσφέρω πράγματα στο ραδιόφωνο.
Αλήθεια είναι αυτό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανα σεμινάρια και ηχοληψίας. Όταν με ρωτάγανε στη Δευτέρα Γυμνασίου, πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου, τι θα γίνεις, έλεγα ή θα γίνω ηχολήπτρια ή θα γίνω μπαργούμαν. Οπότε έχω κάνει και διάφορα τέτοια σεμινάρια, αλλά γενικά οι σπουδές μου είναι στην ψυχολογία.
Τι σε έκανε να ασχοληθείς με την ψυχολογία?
Κοίτα, νομίζω είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι από μικρή ήμουν αυτή που έλυνε τα προβλήματα, οπότε κάπως το είχα δει ότι okay, είναι κάτι που μάλλον μπορώ να το κάνω καλά, το οποίο βέβαια σπουδάζοντας καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έτσι. Ένα λοιπόν κομμάτι μου ήταν αυτό. Ένα ήταν ότι ήθελα να γίνω η Μαρία Καρχυλάκη, αλλά δεν μπορούσα. Και ένα κομμάτι νομίζω είχε να κάνει με το ότι τότε που συζητάμε το 99 που ξεκίνησα εγώ το πανεπιστήμιο, δεν υπήρχαν και πολλά πράγματα. Δηλαδή εγώ αν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου, να φέρω τον εαυτό μου στο σήμερα ως έφηβη, μπορεί να ήθελα να κάνω marketing, μπορεί να ήθελα να κάνω business, μπορεί να ήθελα να κάνω επικοινωνία. Πράγματα που και μ' αρέσουν και νομίζω πως τα κάνω και καλά.
Ναι.
Αλλά τότε δεν θα μπορούσα να τα φανταστώ, γιατί δεν υπήρχε κανένα εκπαιδευτικό πλαίσιο να τα εντάξει αυτά. Τότε, αν ήσουν τυφλός, οι τυφλοί θα γινώσουν φιλόλογος, μουσικός, ψυχολόγος, και γι' αυτό και πάρα πολλά τυφλά άτομα έχουν σπουδάσει ψυχολόγοι, ή θα δούλευες ως χειρίστρια τηλεφωνικού κέντρου, που ήταν και η δουλειά που σε απορροφούσε άμεσα και, λόγω των θέσεων στο δημόσιο. Δεν είχες πολλές επιλογές επαγγελματικές. Έχουν όμως, δηλαδή, τώρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γίνει μαθηματικοί. Μπορείς πραγματικά, μπορείς να γίνεις marketeer. Έχεις άλλες κάπως καλύτερες επιλογές.
Ναι. Έχει διαφορά το κομμάτι, το ότι είσαι γυναίκα σε σχέση με το ότι αν ήταν ένας άντρας τυφλός, για τις προοπτικές σου τις επαγγελματικές?
Δεν είχε πολύ τότε, γιατί τα πράγματα ήταν μετρημένα. Η μαμά μου δικηγόρος ήθελε να γίνω, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
εξαιρετική θα ήσουν, αυτό, θέλω να σου το πω αυτό.
Δεν ξέρω. Αλλά αν κρίνω το πόσο τσακώνομαι, ναι, μπορεί. Και στη δουλειά είμαι αυτή που θυμάται τους νόμους, ναι, που λέει αυτό, η εργατική νομοθεσία το λέει, αυτό δεν το λέει. Κάνω κάτι τέτοια παλάβα. Αλλά δεν ξέρω αν θα μ' άρεσε εμένα να είμαι δικηγόρος. Δεν υπήρχαν όμως τότε πολλές επιλογές. Έτσι κι αλλιώς η δουλειά της γυναίκας τότε, και ακόμα λίγο και τώρα, ναι, είναι συμπληρωματική, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή έτσι κι αλλιώς θα παντρευτεί, θα κάνει την οικογένειά της, θα κάνει τα παιδάκια της.
Ναι, έχει αλλάξει αυτό λίγο κάπως. Δηλαδή, τουλάχιστον το συζητάμε, ναι, το αρθρώνουμε.
Το αρθρώνουμε πια. Και τα νέα κορίτσια νομίζω είναι πιο συνειδητοποιημένα ως προς αυτό το μοντέλο.
Και υπάρχει λιγότερο σοκ από τους γονείς πια όταν πει ένα κορίτσι ότι εγώ δεν θέλω να κάνω οικογένεια. Ναι, εγώ, ναι, υπάρχει λιγότερο σοκ,
ναι,
πια.
Ναι. Ευτυχώς δεν το είχα εγώ αυτό. Εμένα οι γονείς μου ήταν πολύ open-minded γενικά και πολύ του κάνω. Ξέραν μάλλον ότι έτσι δεν έχει καμία τύχη. Αν μου πεις κάνε άσπρο, θα κάνω μαύρο. Αλλά δεν είχα ποτέ αυτή την πίεση, και οι γονείς μου είναι δύο άνθρωποι που έζησαν αρκετά τη ζωή τους πριν παντρευτούν οι ίδιοι. Οπότε μάλλον το δικό τους το βίωμα μας βοήθησε και εμάς ως παιδιά τους.
Τι σημαντικό αυτό.
Ναι.
Εσύ δεν θέλεις να κάνεις ούτε οικογένεια ούτε να παντρευτείς? Δεν είναι κάτι στις προθέσεις?
Όχι, δεν είναι, εκτός αν υπάρξει πολύ σοβαρός λόγος να το κάνω. Να είναι κάτι που πραγματικά αξίζει τον κόπο να το κάνω, και υπάρχει και λόγος ότι οπωσδήποτε, αφού το θέλουμε, πρέπει και να γίνει. Αλλά δεν είναι κάτι, όχι, δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει.
Πάμε στο black light. Τι είναι το black light? Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το πω αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δίνει ορατότητα και δίνει και εκπαίδευση πάνω, ναι, απ' όλα.
Λοιπόν, η black light είναι κινσέπ. Κινσέπ είναι αυτό που καμιά φορά ο κόσμος νομίζει ότι είναι αίρεση. Σε ποια αίρεση ανοίγεται? Στις κινσέπ. Οι κινσέπ λοιπόν είναι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που στην Ελλάδα έτσι νομοθετήθηκαν έτσι αρκετά ικανοποιητικά το 2016. Στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ διευρυμένο τομέας, είναι ο λεγόμενος τρίτος τομέας της οικονομίας, και ειδικά σε χώρες όπως η Ισπανία τα έσοδα που έρχονται στο κράτος μέσω της λειτουργίας των κινσέπ είναι και τεράστια. Δηλαδή είναι ένας τομέας πάρα πολύ παραγωγικός. Στην Ελλάδα ακόμα το παλεύουμε. Η Blacklight λοιπόν είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που την ιδρύσαμε το 2017 μαζί με κάποια άλλα τυφλά άτομα. Ήμασταν 4 προς 1 για την ακρίβεια. 4 που δεν βλέπουν και 1 που έβλεπε. Λέω, αυτό που λέω καμιά φορά είναι ότι είναι μειονότητα οι βλέποντες στη δουλειά μας. Συγγνώμη, ας είναι και κάπου
κάποιος ακριβώς έτσι.
Ξεκινήσαμε με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδεύσεων για τα καταστήματα. Δηλαδή, τι είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να μάθουμε στις επιχειρήσεις πώς να αντιμετωπίζουν σωστά τυφλούς πελάτες που έχουν. Το σωστά σημαίνει πώς τους υποδέχονται, πώς τους συνοδεύουν, πώς τους εξηγούν τι πράγματα μπορούν να ψωνίσουν στο κάθε κατάστημα, πώς πληρώνουν. Αυτό ήταν το ξεκίνημά μας, και στην πορεία αφενός το διευρύναμε και με άλλα είδη αναπηρίας. Δηλαδή, έχουμε μόνιμους συνεργάτες κινητικά ανάπηρους, έχουμε συνεργάτες
νευροδιαφορετικούς.
Εκπαιδευτές, πολύ σωστά, ναι. Έχουμε συνεργάτες εκπαιδευτές που είναι νευροδιαφορετικά άτομα, για το κομμάτι της ΔΕΠΗ και του αυτισμού. Και έχουμε ανοίξει και σε πιο πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με τις εκπαιδεύσεις. Για παράδειγμα, εκπαιδεύουμε επιχειρήσεις στο πώς να κάνουν συμπεριληπτική την επικοινωνία τους, δηλαδή ένα τμήμα marketing μιας επιχείρησης, το οποίο στέλνει mail, φτιάχνει καμπάνιες, ανεβάζει στα social media, πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν προσβάσιμα. Κάνουμε διάφορα audit, δηλαδή διενεργούμε ελέγχους στο κατά πόσο μια ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη ή κατά πόσο ένας χώρος, ένας φυσικός χώρος που φιλοξενεί ανθρώπους είναι προσβάσιμος. Μέσα σε όλα αυτά πηγαίνουμε και σε σχολεία, γιατί είπαμε τα στερεότυπα, ξέρουμε ότι ξεκινάνε από πολύ
νωρίς.
Ναι. Οπότε και εμείς κάνουμε με τα παιδιά δράσεις εξοικείωσης με την τυφλότητα, το οποίο σημαίνει ότι μαθαίνουν πώς να γράφουν στη γραφή Braille, κλείνουν τα, φοράνε μάσκες και συνοδεύουν το ένα το άλλο για να μάθουν πώς να το κάνουν και πώς χρησιμοποιούμε το λευκό μπαστούνι, κάνουν διάφορα παιχνίδια έτσι, να δουν ότι, ας πούμε, το να καταλάβεις κάτι, μια μυρωδιά ή κάτι που αγγίζεις, δεν είναι μόνο θέμα της όρασης. Δεν είναι θέμα της όρασης, βασικά. Mm-hmm. Και κάνουμε και δράση στα σχολεία για την εξοικείωση των παιδιών. Γενικά, το ένα άλλο κομμάτι που τρέχουμε έχει να κάνει με τη συμβουλευτική σε επιχειρήσεις για το τι μπορούν να κάνουν αν θέλουν να είναι προσβάσιμοι σε εργαζόμενους.
Πόσοι είναι οι προσβάσιμοι χώροι με βάση τους ελέγχους που έχετε κάνει?
Εντάξει, πολύ λίγοι προφανώς.
Ναι, ας το βάλουμε αυτό είναι λίγο σαν λίγοι. Ένα μήνυμα.
Είναι
ότι...
πολύ λίγοι, ναι. Είναι πολύ λίγοι. Δεν θα έπρεπε. Η νομοθεσία δυστυχώς στο κομμάτι των δημόσιων κτηρίων παίρνει συνέχεια παρατάσεις και δεν εφαρμόζεται. Mm-hmm. Φαντάσου ότι αυτό ξεκίνησε, θεσμοθέτηση αυτή ξεκίνησε το 2012, mm-hmm. μέτρα. Έχουμε 2025, πρώτα έρθει μια κρίση, μετά έρθει άλλη κρίση, μετά έρθει ο κορονοϊός, τώρα είναι ο πόλεμος. Δεν ξέρω τι άλλη δικαιολογία θα βρούμε για να μην το κάνουμε πραγματικά. Δεν υπάρχει η έννοια της που λέμε καθολικής προσβασιμότητας, ούτε της αλυσίδας προσβασιμότητας, δηλαδή το ότι έχω φτιάξει εγώ το γραφείο μου και είναι προσβάσιμο, ας πούμε, αλλά για να έρθεις στο γραφείο μου θα πρέπει να ανέβεις πεζοδρόμια, για παράδειγμα, που δεν έχουν ράμπα, ενώ χρησιμοποιείς αμαξίδιο.
Το είναι άλλη πάλι ναι. κατάσταση.
Οπότε, ναι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα και το ότι τα ανάπηρα άτομα έχουν μάθει να υπάρχουν μέσα σε αυτά τα μη εύκολα και προφανώς βρίσκουν τις λύσεις τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα.
Βέβαια, εδώ υπάρχουν δύο κομμάτια. Έτσι. Είναι το κομμάτι του νομοθετικού πλαισίου, mm-hmm. που εντάξει, άλλαξε με κάποιο τρόπο, αλλά δεν έχει αλλάξει την πραγματικότητα. Αυτό
ναι,
λέμε.
Δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος.
Δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος έτσι όπως πρέπει. Από την άλλη μεριά, είναι και μια προσωπική ευθύνη των βλεπόντων και των μη αναπήρων, θέλω να πω.
Είναι.
Δηλαδή, βέβαια, το να μην παρκάρω σε ράμπα αναπήρων είναι μια προσωπική ευθύνη και ενσυναίσθηση, όσο και αν δεν μας αρέσει η λέξη μαϊντανός, γιατί πολλοί την χρησιμοποιούν, αλλά είναι μια λέξη μιας προσωπικής ευαισθησίας πάνω στα πράγματα.
Θα έλεγα ευθύνη.
Και ευθύνης,
εγώ
ναι.
αγαπάω πολύ την ευθύνη γενικά, ενώ είμαι άνθρωπος που λειτουργεί με την έννοια της ευθύνης και των πραγμάτων που λέμε και των πραγμάτων που κάνουμε, αλλά όσο και να συμφωνώ, θεωρώ ότι πάντα το κράτος είναι που δίνει την κατεύθυνση και το δικό μας κράτος δεν τη δίνει. Οπότε, χωρίς αυτό να μειώνει την προσωπική ευθύνη του καθενός που παρκάρει κάπου που δεν πρέπει, αλλά ζούμε σε ένα κράτος που δεν λέει «εγώ έκανα, κάνω τη δική μου τη δουλειά, την κάνω, δεν την έχω κάνει τέλεια, αλλά την υλοποιώ, κάντε και εσείς τη δική σας». Δεν μας το λέει αυτό, δεν το λέει στους πολίτες του, οπότε και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι. Κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει λάθος. Οι περισσότεροι άνθρωποι πια ξέρουν και για τις ράμπες και για τους οδηγούς όδευσης. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουν.
Θα αλλάξει κάτι, Χρυσέλα μου?
Δεν το ξέρω. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη για να ξαφνιαστώ ευχάριστα. Δηλαδή, αν αλλάξει κάτι, με χαρά θα το καλωσορίσω. Αλλά δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Όχι. Και ζούμε ένα οξύμορο τώρα σκηνικό, γιατί παλιότερα δεν μιλάγαμε καν για όλα αυτά ή μιλάγαμε με όλους τους ναι. λάθος τρόπους. Τώρα έχουμε τα ESG κριτήρια, τα Diversity and Inclusion πράγματα. Έχουμε όλα αυτά που, γιατί ένας παράγοντας είναι το κράτος, ένας άλλος παράγοντας είναι η επιχειρηματικότητα που δίνει τον επόμενο ρυθμό στο πού να πάνε τα πράγματα, δημιουργεί trends, δημιουργεί συνήθειες, δημιουργεί
κουλτούρα.
Κουλτούρα και επηρεάζει και το κράτος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά τα δύο κομμάτια είναι αλληλένδετα. Ούτε εκείνοι λοιπόν αλλάζουν. Οπότε, ναι, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Δεν είμαι. Δεν είμαι αισιόδοξη, αλλά είμαι παιδί της πραγματικότητας. Αυτό που έχω το αντιμετωπίζω καλά. Δεν ονειρεύομαι έτσι και δεν λέω όλα θα γίνουν και όλα καλά θα πάνε. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, η πραγματικότητα που είναι μπροστά μου για μένα πάντα είναι μια πρόκληση, κάτι να την κάνω, ρε παιδί μου, κάπως να συνυπάρξω μαζί της. Αν δεν είναι καλή, θα βρω τον τρόπο μου να υπάρξω μέσα σε αυτήν. Οπότε, ναι, δεν περιμένουμε να γίνουν θαύματα, αλλά μέχρι να μην γίνουν ή να γίνουν τα θαύματα, κάπως να προσπαθούμε κι εμείς όσο μπορούμε και να φτιάχνουμε κι εμείς τη ζωή μας, κάπως να την λίγο να την στρώνουμε, λίγο να την καλυτερεύουμε και να κάνουμε φασαρία. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι πρέπει να ακουγόμαστε, να ενοχλούμε, να κάνουμε φασαρία, να μην ξεχνάει κανείς ότι υπάρχουμε κάπου.
Εγώ θέλω να κλείσουμε έτσι όπως ακριβώς αρχίσαμε και με μια ατάκα που χρησιμοποίησες πάλι εσύ. Πρέπει να λειτουργήσουμε σε ένα κόσμο συμπεριληπτικό, σε πείσμα όπως είπες της κοινωνίας μας που δυσκολεύεται να αφομοιώσει το γεγονός πως απλά δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι ίδιοι για να τη χωράμε, για να τις χωράμε και για να χωράμε μέσα στην κοινωνία.
Πολύ ωραία τα λες.
Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς.
Εγώ σε ευχαριστώ, ήταν πολύ απολαυστική κουβέντα.
Ήταν πραγματικά απολαυστική και μπορώ να κάθομαι ώρες να σε ακούω. Και θέλω να ξέρεις ότι είμαστε πάντα εδώ για να στηρίξουμε, για να βοηθήσουμε, για να δώσουμε ορατότητα, για να περάσουμε το μήνυμα που χρειάζεται να περαστεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Χριστέλα μου.